veče uz radio.
Higijena života. Tokom normalne trudnoće u organizmu trudnice se dešava čitav niz adaptacionih promjena, posebno kardiovaskularnog sistema, koje imaju za cilj normalno snabdijevanje ploda dovoljnom količinom krvi koja je bogata kiseonikom. Kod trudnica sa srčanim oboljenjima to često nije moguće i stoga postoji mogućnost abnormalne organogeneze ili čak i smrti ploda. Mogućnost prenošenja urođene srčane mane sa majke na dijete postoji u blizu 15% slučajeva. Ova i slična upozorenja usmjeravaju našu pažnju na dvije teme. Prva se odnosi na karakteristike hipertenzije u trudnoći i njeno liječenje, o čemu ćemo više biti obavješteni u razgovoru sa doktoricom Branislavom Ivanović iz Kliničkog centra Srbije. Nimalo manje važna tema u oblasti kardiovaskularnih bolesti i njihovoj terapiji u trudnoći odnosi se na mane srčanih zalisaka u trudnoći, što je bila okosnica razgovora sa profesoricom doktoricom Bosiljkom Vujisić-Tešić, također iz Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
My life to be your
Vaša tema na ovom stručnom sastanku u Banja Luci odnosila se na karakteristike hipertenzije u trudnoći i njenoj terapiji. Prije toga da slušaoce upoznamo sa vama. Vi ste docentica doktorica Branislava Ivanović i dolazite iz Kliničkog centra Srbije iz Beograda.
Ja sam imala veliko zadovoljstvo da pre 6 godina u ovom istom divnom gradu govorimo o toj temi i današnje večerašnje predavanje bilo je fokusirano više na ono što je novo i što je proisteklo iz brojnih ispitivanja poslednjih 6 godina i što je pretočeno u neke preporuke u ispitivanju i lečenju hipertenzije. Hipertenzija, odnosno povećanje krvnog pritiska u trudnoći, predstavlja po učestalosti najznačajniji problem. Tačnije, viđa se negde kod 5 do 10% trudnica i ne samo da ugrožava život trudnice, nego ugrožava i razvoj, pa i ponekad u najtežim situacijama i život ploda. Suština je da se blagovremeno, znači pravilno isprate trudnice, da se blagovremeno otkrije povećanje krvnog pritiska. Naime, to povećanje krvnog pritiska može da postoji pre trudnoće i tada treba prilagoditi lečenje trudnoći koja prethodi. Postoje određene grupe lekova koje ne treba koristiti, koje mogu da naštete plodu. I zato se zato kod svih žena koje imaju povišen pritisak, a planiraju trudnoću, već tad treba prilagoditi lečenje tom problemu. S druge strane, imamo potpuno zdrave, mlade žene koje tokom trudnoće dobijaju pritisak. E, u tom, u kontekstu ozbiljnosti i učestalosti i ozbiljnosti problema, vrlo važne su redovne, ne samo ginekološke, nego kontrole lekara opšte medicine, kontrole interniste i ukoliko se pojavi problem, kontrole kardiologa. Šta je naš najveći problem? Problem je i dilema koju smo izneli kroz diskusiju. Kako pomoći, a ne naškoditi. Da pomažući ženi, majci, da regulišemo pritisak, ponekad možemo da naškodimo plodu. I kroz ovu priču današnju i moje predavanje i posle diskusiju došli smo, vratili smo se na neke stare metode lečenja za koje znamo da su sigurne po plod, da su efikasne kod majke i definitivno zaključili da je jedan, kažem, stari, napušteni lek koji su koristile naše bake, metildopul, možda će se neko setiti, lek izbora upravo u trudnoći. O ostalim grupama lekova dosta smo neodređeni, svako od nas ima neka svoje
sa rezervom
i svako ima neko svoje iskustvo i svojim rukovodi se nekim svojim dobrim ili lošim iskustvima. Tako sam ja više za jednu grupu lekova koja je efikasna, beta blokatora, opet jedan stari lek, atenolol, ali se uvijek postavlja pitanje da li ćemo naškoditi novorođenčetu, da li ćemo uticati na rast, razvoj ploda i da li ćemo naškoditi novorođenčetu. Posebno smo se nešto u diskusiji zadržali na lečenju povišenog pritiska i u periodu dojenja. I ostali smo pri tome da, osim sigurnog starog leka, u težim situacijama čak, iako smo svi pobornici zdravog života odojčeta kroz dojenje, da je ponekad potrebno i prekinuti dojenje, jer svi lekovi prelaze i u mleko. I samim tim onda dovodi se u pitanje rast i razvoj ploda. Sigurno je da sve trudnice kojima se desi nesreća da dobiju povišen pritisak, treba da promene način života. I moramo da prvo im predložimo neke osnovne mere. Ja stalno ponavljam, to je jedini oblik povišenog pritiska koji zahteva mirovanje. U svim drugim okolnostima, znači van trudnoće, mi ćemo našim pacijentima savjetovati da se kreću, da svakodnevno prepeša 45-45 minuta. U situacijama kada imamo trudnicu sa povišenim pritiskom, apsolutno je potrebno da ona miruje. Drugo, mi svim našim pacijentima branimo slano, zato što je so veliki neprijatelj. U trudnoći to nije slučaj. Znači, to povećanje pritiska je potpuno nešto drugo, suprotno od onoga što je u normalnom životu. Definitivno drugo stanje je drugo stanje.
Dobro je to narod definisao.
Dobro je to narod definisao, apsolutno. Kroz istoriju pokazano je da je to drugo stanje i da se sasvim drugačije ponašamo.
I
reagujemo, jer definitivno ne radi se o jednom nego o dva života.
Znači, u trudnoći preporučujete so ako trudnica ima...
Ne preporučujem so, nego ne preporučujem restrikciju soli. U trudnoći trudnica, buduća majka, mora da bude u svemu umerena. Znači, sve mora da bude podređeno osnovnom cilju. Završetku usmesnom, završetku trudnoće. Znači, manji, češći obroci, voćna ishrana. Neće voće, neće vitamini pomoći, ali sigurno neće ni odmoći. Bolje to nego jesti nešto drugo, testa ili masnu hranu. Nema nijednog pokazatelja da nešto tipa povećenog unosa magnezijuma, povećenog unosa kalcijuma, povećenog unosa ribljeg ulja pomaže. Ali činjenica je da ishrana trudnice mora da bude zdrava ishrana, u više, manjih obroka, ukoliko nema bolesti, normalno kretanje i obavezno prekid pušenja i alkohol.
Recite nam, doktorice Ivanović, kada razgovaramo o visokom pritisku u trudnoći, da li se ovaj pritisak, a rekli smo da je to drugo stanje, može regulisati i nekim prirodnim preparatima, ne samo da se, recimo, farmakologiji okrenemo danas?
Ne, definitivno nemamo ni jedan prirodni preparat koji bi nam pomogao u regulaciji pritiska, čak ni u prevenciji daljeg povećanja, takvog leka, nažalost, nema.
I još jedno pitanje, da li ukoliko majka u trudnoći ima konstantno visok krvni pritisak, da li se to može okarakterisati, pomislim da to može biti i nasljedni faktor? Da dijete nasljedi možda?
Što se tiče definitivno u nastanku povišenog pritiska, genetika igra veoma važnu ulogu. Kolika je šansa da će dete majke koje ima pritisak naslediti, to je pod velikim znakom pitanja. Zato što povećanje pritiska u trudnoći je ne retko prolazna stvar. Mi se tu mnogo sporimo. Postoje neki pokazatelji da žene koje su u trudnoći imale povišen pritisak imaju rizik od povećanja pritiska u kasnijem životnom dobu, ali ti podaci nisu apsolutno sigurni i dovode se pod znak pitanja. Ali činjenica da ukoliko se radi o majci koja je imala pritisak pre trudnoće i tokom trudnoće i nakon trudnoće, visok je rizik da će i dete imati povišen pritisak. Postoji genetska predispozicija za razvoj pritiska.
I to bi bilo dobro ono što sada jeste namjera porodičnog ljekara i porodične
jeste,
medicine, da se
jeste.
Cijela
porodica kontroliše na jednom mjestu i da imamo sveobuhvatniji pristup i sagledavanje i što se tiče mnogih bolesti, ne samo povišenog pritiska.
Enough for this restless warrior just to be
Valvularne mane, odnosno mane srčanih zalisaka u trudnoći, bio je naslov predavanja profesorice doktorice Bosiljke Vujsić-Tasić iz Kliničkog centra Srbije.
Od čega će zavisiti prognoza? Zavisi od funkcionalne grupe, odnosno pacijenti sa njujorškom klasifikacijom prvog i drugog stepena su dobre prognoze, dok treća i četvrta grupa su loša, od same prirode obolenja i ranije operacije na srcu. Ono što je takođe veoma važno za vođenje trudnoće kod bolesnika, bilo sa valvularnim ili urođenim srčanim manama, jeste edukacija pacijentkinje. Znači, ukaže se na neposrednu i udaljenu prognozu same trudnoće, upozna se pacijentkinja sa tipičnim simptomima i obuči se da rano prepozna te simptome, da može da ih signalizira lekaru. Zatim je potreban jedan neinvazivni monitoring, pre svega ehokardiografijom, prevencija, zaradi prevencije samih komplikacija i eventualnih indikacija za hirurgiju tokom same trudnoće. Kod bolesnika koji su visoko rizični, nekada je potrebna zaista hiruška korekcija mane neophodna pre trudnoće, a kod nekih bolesnica koje su već zatrudnele, nekada se dešava da se mora hiruška intervencija obaviti i tokom trudnoće. Isto tako je veoma važno istaći svakoj pacijentkinji prednosti i ograničenja antikoagulantne terapije i primene kontracepcije za njen dalji život i prognozu. Što se tiče bolesti sa velikim rizikom, kao što je rekla dr. Jovanović, to su pre svega bolesnici sa plućnom hipertenzijom, urođenim cijanogenim srčanim manama, teškom obstrukcijom izlaznog trakta leve komore, obstruktivnim lezijama, Marfanovim sindromom, dilatiranom i lošom funkcijom leve komore i bolesnici sa bolesnice sa veštačkim valvulama i trećom i četvrtom funkcionalnom grupom. Jedna od najčešćih oboljenja koje se praktično i sreću nekada prvi put u trudnoći jeste reumatska mitralna stenoza, gde praktično povećanje volumena i srčane frekvence dovodi kod do simptomatologije kod ovih bolesnica i gde gradijent raste tokom drugog i trećeg trimestra, zbog čega je važno Doppler, ekokardiografska kontrola u trećem, petom mesecu, a zatim jednomesečno do kraja trudnoće. Kako se dešava, to znači ovaj povećani volumen, kao i smanjenje diastole zbog ubrzane frekvencije, dovodi do značajnog povećanja pritiska u levoj pretkomori i u plućima, dovodeći kod nekih pacijentkinja do teških komplikacija, kao što je edem pluća, kongestivna srčana insuficijencija, pojava srčanih aritmija, od kojih je najčešća atrijalna fibrilacija, za koju se savjetuje da treba da se konvertuje, o čemu će pričati doktor Potpera, i takođe je vezana za intrauternu retardaciju rasta. Opasnost kod komplikovane mitralne stenoze je za smrt fetusa je 20-30% i ono što je važno, ona se ne može predvideti. Znači, može trudnoća da teče potpuno normalno, a u jednom trenutku da se samo ustanovi da fetus više ne raste. Što se tiče lečenja, pražljivo će se pratiti simptomatologija ovih bolesnika i pratiti ehokardiografski indirektno pritisak u arteriji pulmonalis. Kao jedno od osnovnih lekova, kao uopšte kod mitralne stenoze, biće primjena beta blokatora i diuretika, i to pre svega kardioselektivnih beta blokatora zbog interferencije neselektivnih beta blokatora sa kontrakcijama uterusa kod trudnih žena. Kod bolesnica kod kojih medikamentno lečenje ne dovodi do poboljšanja, indikovana je perkutana valvulotomija pre svega sa zaštitom abdomena trudne žene i sa neizvođenjem celokupne dijagnostičke procedure, odnosno ne radi se ni koronarografija, ni hemodinamsko ispitivanje, radi se direktna valvulotomija. Kod pacijentkinja, kod kojih ova metoda je nemoguća, pre svega zbog velike kalcifikate ili pridružene značajne mitralne regurgitacije, morat će da bude uređeno hirurško lečenje gde se postoji opasnost u velikom procentu od smrti ploda.
You in places no one's
U emisiji Higijena života govorimo o jednom segmentu kardiovaskularnih bolesti u trudnoći. Tu su mane srčanih zalisaka, što je bilo u fokusu predavanja profesorice doktorice Bosiljke Vujsić-Tasić iz Kliničkog centra Srbije iz Beograda.
Što se tiče valvularne regurgitacije, one se smatraju da nisu opasne za trudnoću, izuzev u slučajevima postojanja disfunkcije leve komore i gde praktično smanjena sistemska rezistencija redukuje frakciju regurgitacije, a kod bolesnika sa aortnom regurgitacijom dodatno skraćenje diastole zbog tahikardije smanjuje i regurgitaciju u levu komoru. Od što se tiče lečenja, znači upotrebljavaju se nitrati, dihidropiridinski antagonisti kalcijuma, diuretici, a hirurgija će biti rezervisana za trudnice koje imaju tešku kongestivnu srčanu insuficijenciju. O Marfanovom sindromu smo čuli, ovdje vidite jedan slučaj velike dilatirane aorte, aortne insuficijencije, istovremenog prolapsa mitralne valvule, gde se nama dešavalo da desilo u stvari da kod bolesnice koja je imala korigovanu aortu, odnosno imala veštačku valvulu i imala je graft u aorti, da je tokom trudnoće dobila rupturu hordi i akutnu mitralnu insuficijenciju u toku porođaja. Znači, treba voditi o celokupnom stanju pacijenta računa, pri čemu je važno reći da se ukoliko je koren aorte ispod 4 cm, da je učestalost disekcije relativno mala i iznosi oko 1%, a ukoliko je koren disekcije veći od 4 cm, rizik za disekciju je 10%, a po nekim studijama čak i do 30%. Što se tiče prolapsa mitralne valvule, smatra se da je jedno benigno obolenje koje može potpuno do kraja da podnese trudnoću ukoliko ne postoji neko pridruženo obolenje ili ukoliko ne postoji loša komora. Ono što je veoma interesantno za nas kardiologe i gde nas najčešće i uključuju u konzilijume ginekologa jesu veštačke proteze, gde praktično povećan volumen krvi i hemodinarsko opterećenje mogu podneti prva i druga funkcionalna grupa sa normalnom funkcionalnom valvulom. Međutim, treća i četvrta funkcionalna grupa sa normalnom protezom ne bi trebalo da budu trudne. Isto tako treba voditi računa da postoji hiperkoagulabilni status u trudnoći i da on može da dovede dodatno do tromboembolijskih komplikacija koje nisu tako retke kod bolesnica sa veštačkim protezama. Isto tako, izloženost fetusa lekovima koje koriste majka. Vi ste videli da je profesorka govorila da su oralni antikoagulansi, odnosno antagonisti vitamina K, apsolutno kontraindikovani u trudnoći, međutim, u slučajima postavljanja mehaničkih veštačkih proteza, one predstavljaju jedan lek izbora i čak se sad i savjetuje da se kod bolesnica preporučuje da se ugrađuju mehaničke proteze sa rizikom za neke te komplikacije koje se javljaju, a ne biološke proteze koje nose opet svoj rizik zbog degeneracije i česte reoperacije. Znači, za antagoniste vitamina K prolaze kroz pacijentu, povećana je incidencija abortusa, prematurusa, mrtvorođenosti i izazivaju embriopatije. Za razliku od heparina, bilo da se radi nefrakcioniranom ili frakcioniranom, ne prolaze kroz placentu, ne izaziva embriopatije, neprihvatljiva je međutim učestalost tromboembolijskih komplikacija kod bolesnika sa veštačkim valvulama naročito i mogu postojati fatalne tromboze kod ovih osoba. Isto tako, kod bolesnica sa heparinom može postojati trombocitopenija izazvana heparinom, osteoporoza posle dužeg uzimanja i alopecija. Ono što sam htela samo ovdje još da dodam, da kod bolesnica koje su trudne nikako ne treba isključivati antikoagulantnu terapiju. Znači, mi smo, da kažem, skoro fatalne tromboze viđali u slučajevima kada su lekari zbog teratogenog efekta oralne antikoagulantne terapije u potpunosti isključili ovo lečenje. Što se tiče izbora antikoagulantne terapije u trudnoći, stoji nam na raspolaganju nefrakcionirani heparin, niskomolekularni heparin tokom cele trudnoće ili kombinacija nefrakcioniranog i niskomolekularnog heparina, zatim varfarina ili kumarinski drugih preparata i ponovo primjena heparina. Znači, to su te neke preporuke gde bi ja navela, posebno naglasila za bolesnike sa veštačkim protezama i primjenom niskomolekularnog heparina, da se pokazalo da nije dovoljna zaštita kod bolesnica sa veštačkim protezama. Znači, možemo dati u prevenciji tromboembolijske komplikacije dubokih vena, plućnih embolija, ali ne i kod bolesnica sa veštačkim valvulama, gde se savjetuje da se u periodu organogeneze koristi heparin od 6. do kraja 12. nedelje, a zatim oralna antikoagulantna terapija u dozi uobičajenoj kao što pacijent uzima. Znači, problem u stvari heparinske terapije jeste da se doza mora povećavati sa trudnoćom uopšte, znači kad dajemo niskomolekularni heparin pogotovo. Tako da je neophodno i monitoring aktiviranog 10. faktora koagulacije tokom cele trudnoće, a naročito u trećem trimestru. I ono što je važno, da se oralna antikoagulantna isključuje, heparin uključuje u poslednje dve nedelje trudnoće, isključuje se 4 časa pre porođaja i ponovo se uključuje oralna antikoagulantna terapija nekoliko časova kasnije. Međutim, ipak bih rekla, na osnovu našeg iskustva i podataka iz literature, da većina pacijenata sa veštačkim valvulama, pacijentkinja, dobro podnosi trudnoću i iako antikoagulantna, naročito oralna, predstavlja problem, ali je utvrđeno da manje doze oralnih antikoagulanasa, pa možda znači uz dodatak i nekog drugog sredstva, imaju manji efekat na embriopatije.
Every one of us, 'cause we all need it, yeah. can't live without it. Gotham City. Yeah. Dead in the middle of stormy weather, we won't stumble and we won't fall. I know a place that offers shelter.
Valvularne mane, odnosno mane srčanih zalisaka, bila je tema i našeg neposrednog razgovora sa gošćom iz Beograda.
Ja sam profesor Bosiljka Vojsić-Tešić, načelnik dijagnostičko-polikliničkog centra Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, inače šef katedre za primjenu ultrazvuka u medicini, kliničkoj medicini. A moja današnja tema je bilo obolenja srčanih zalistaka i trudnoća. Vođenje tih bolesnika, pristup kako terapiji, tako uopšte porođaju i u postporođenom periodu kako postupati sa tim bolesnicima.
Cjelokupno praćenje.
Cjelokupno praćenje.
Kako to
znači, same te srčane mane nisu tako retke i često se dešava da u trudnoći se prvi put i otkrije neka takva srčana mana koja je najčešće posljedica zapalenja zglobova u detinjstvu, a sa prvom trudnoćom kada se promene ti hemodinamski uslovi, što je normalno u trudnoći. I zato se i trudnoća i zove drugo stanje. Jer ne samo da se promeni fizički izgled trudnice, nego se promeni cijela hemodinamika, pa čak i psiha žena kada su trudne.
Da, ali ipak to nije bolest.
Ne. Ali znači tada se mogu otkriti u trudnoći.
To je osustvo trudničko, nije bolovanje, nego osustvo.
Naravno, osustvo trudničko je jedno fiziološko stanje koje se menja zbog razvoja novog života, ploda i tako dalje. Međutim, kod bolesnica koje imaju prethodno srčano obolenje, taj novi događaj, nova fiziologija u organizmu može da izazove opterećenje srca i da dovede u nekim težim slučajevima do smrti kako majke, tako i deteta. I zbog toga je veoma važna ta pravovremena dijagnoza obolenja. Znači, upozorenje žene da može trebaju da se operišu srčane zalistke pre nego što zatrudne, ili nekima trebaju da budu potpuno, treba trudnoća da bude potpuno zabranjena zbog velike opasnosti. Tako da je važno kod tih bolesnika znati unapred
da li treba da mogu da ostanu trudni ili će koristiti samo kao neku kontracepciju ili se čak u nekim slučajima pribegava kada se održava trudnoća da se posle carskog reza napravi sterilizacija, jer bi sledeća svaka trudnoća bila pogubna za tu ženu.
Da li preporučujete takvim osobama kod koje su registrovane teže srčane mane, odnosno te srčani zalisak,
da,
promjene patološke, jelesnu oplodnju, asistiranu?
Znači, što se tiče van telesne oplodnje, ne, jer bi majke opet nosile to dete. Međutim, u svetu, na primjer u Rusiji, je dozvoljeno postanje surogat majke. Znači, da se veštačkim putem izvadi jajna ćelija majke, da se oplodi van telesno i da se ženi koja je donor za nošenje trudnoće implantira ta oplođena jajna ćelija i tako ti ljudi ostvari se potomstvo koje je i genetsko.
Doktorice Vujisić Tešić, da nam kažete što se tiče praćenja, znači, ovakvih trudnica, koliko oni sarađuju sa vama?
Pa, postoji jedan stručni tim, obično kod tih težih bolesnica, bilo da se radi o operisanim bolesnicama sa veštačkim zalisima, obično o samom toku trudnoće i lečenju odlučuje konzilijum, koji sačinjava ginekolog, kardiolog, anestezijolog, naročito o načinu kako će se takva bolesnica poroditi. Da li će se poroditi običnim vaginalnim putem ili će možda biti predviđen carski rez. Tako da to zavisi od tog jednog konzilijuma, opšteg stanja bolesnice.
Koliko je sada rizik da ukoliko se na vrijeme ili ne sarađuje ovakva trudnica sa ovim oboljenjem, da se to prenese na potomstvo i da...
Ove mane, obično srčane te mane, srčanih zalistaka, su većinom stečene. Sem u jednom obliku, kad postoji obolenje i zaliska i ovog velikog krvnog suda aorte koja iznosi krv iz jetre, iz srca dalje u organizam, i tu može da, pošto je to nasledna bolest, da se prenese na potomstvo. U tim slučajima u principu se ne savetuje trudnoća, međutim svi žele potomstvo, pa tako i te žene žele i obično rode decu koje su obolele od iste bolesti.
Vi ste ovde gostovali u Banja Luci u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske, ali i Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja kardiologa Republike Srpske. Koliko ste kao stručnjakinja u ovoj oblasti zadovoljni saradnjom?
Saradnja je perfektna godinama. Mislim, ja moram da kažem da smo ne samo kolege, nego smo i prijatelji koji sarađujemo praktično od njihovih prvih koraka ovih kardiologa u Beogradu. Oni su većina đaci Beogradskog medicinskog fakulteta. Tu su završili su specijalizaciju. Na različitim projektima sarađujemo, tako da mislim sam zaista zadovoljna sa celom tom celokupnom saradnjom.
Jesu talentovani ovi naši kardiolozi dječje kardiologije iz Republike Srpske koji su kod vas završili specijalizaciju i susrede?
Kako da ne, mislim, medicina je takva oblast da se mora stalno usavršavati. I ono što je važno, moram da kažem za ove kardiologe, za odrasle, da su oni i na evropskom nivou, baš iz Republike Srpske, sa svojim različitim projektima, naročito u prevenciji srčanih obolenja, izbili na jedno vrlo ovako poštovano i visoko mesto u odnosu na druga, zavidno mesto u odnosu na druge zemlje.
Don't mean nothing to you there.
Tema večerašnje emisije Higijena života bila je kardiovaskularne bolesti i njihova terapija u trudnoći. Tonska obrada Goran Predojević, ja sam Anđa Ilić, urednica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.